Radio SVH Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus.
Nu, nemaz tik viegli jau tam noticēt nav, ja tā godīgi un ja tā starp mums vairāk nekā divus gadus. Šis Latvijā dzimušais jaunais puisis devās drosmīgā ceļojumā, drosmīgā piedzīvojumā, vispirms ar veļuku minās, tad ar airu laivu devās tur uz Austrāliju. Nu, ko tik viņš nav piedzīvojis? Viņš ir ticies haizivi, viņu ir mētājusi vētra, viņam ir bijuši visādi izsitumi, viņam ir sāpējis puncīts, viņš ir cīnījies ar visādiem ierēbušiem pirātiem un ar ko tik vēl, ne? Bet tagad jau 24 stundas, mazliet pat vairāk, viņš atkal ar savām basajām pekām min Latvijas zemi un dzer liepzēdu tēju, un viņš ir šobrīd video tiešraidē mums pieslēdzies ar atkailinātu torsu, tas ir Kārlis Bardels no Board of Borders, viņš ir mājās! Kārli! Čau!
Prieks, un sveiks, lai dzīvo, un esmu tiešām Latvijā. Nu, sajūta ir fantastiska, jo, nu, māju sajūtu nevar aizstāt pilnīgi absolūti nekas. Ja tu var kaut kā mēģināt sev piemānīt ar tiešām ar liepziedu tēju kaut kur Mongolijā vai kaņepi pavalgu kaut kādā tur Bolīvijas miestā, tad, nu, tāpat un vienīgi tā īstā sajūta ir tad, kad tu staigā ar plikām kājām pa Mauriņu, kurš ir tiešām Latvijas zebe. Un nu tagad visu uzsūcu tāds sūklis vienkārši esmu šobrīd, jo nu, tas skaistums, zaļums, dzidrums, spirktums ir vienkārši nu, pāri malām. Draugi, ja jūs nepamanījāt, Latvija ir vienkārši nereāli skaista valsts, saprotat? Nu, tā ir tāda bagātība. Un es jau vakardien, lai gan man ir nu, tā kāja traumēta, es jau izmēģināju, kā ir ar riteni braukt, jo, nu, tā kā, es saprotu, ka man ir jābūt nošķirtam no cilvēkiem, attiecīgi jāiet tur pēc iespējas lielāka distance no jebkuras personas, tad, nu, kādā ziņā te, kur es dzīvoju, tad nav pārāk pārapdzīvots, un ja es pa ielu, tā teikt, stumjos viens, ar vienu kāju atstumjos, un tā kā tāds skrejritens ir tagad man tas ritens, jo es tā normāli pabrauktu tā kā vēl nevaru. Nu, tad es tādā veidā tā kā aizrulējos līdz jūrai, kas nu no manas mājas te jūrmalā ir apmēram 5 minūtes attālumā, un es vienkārši apskāvu kokus, priedes, un tā pāelpoju to meža gaisu, un tas bija tā kā, nu, tāds Nu, pārspēja jebkuru torti un jebkuras svinības.
Mājinieks, tu jau arī satik, viņi tev bija sagaidīti lidostā, vai tas arī vēl pagaidām tiek atlikts? Kāda sajūta bija pēc vairāk nekā 2 gadiem satikt tos cilvēkus, kas tev ir stipri dārgi un vienmēr droši vien ceļā pavadīja, un tu par viņiem gana daudz droši vien domāji sevišķi varbūt pat tādos grūtākos brīžos. Kā bija viņus satikt?
Jā, nu, bija, protams, viņi tā kā pretī uz lidostu sagaidīt, bet, nu, tā sajūta ir tāda, nu, kā saka, tā kā, nu, mazliet kaut kā jocīga, jo, nu, neapskauties, ne, kā saka, sabučoties, tu nevari, un tad ir, nu, jā, tad ir tāda tiešām, jo tā kā es stiklu tu satiktos ar saviem tojiem. Un, nu, to distanci, jā, mēs, protams, visu laiku ieturam, un tad ir tā jocīga, bet man tāda kopējā sajūta ir tāda, ka, nu, vienkārši tas ir bijis tāds raidījums, tāda filma par ceļojumu. Es vienkārši skatījos, un tagad ir kāds ieslēdzis kaut kādu citu kanālu, jo es domāju tā, ja es uz Latviju pārvietotos, nu, tādā, nu, nezinu, ar zirgu, piemēram, vai ar, nu, ar riteni brauktu, tad tā sajūta, ka es nāku mājās, būtu, nu, tik, viņa tā lēnām ienāktu manī. Bet es vienkārši tiku, nu, no vienas tās vides paņemts un aizlidināts ar 4 lidojumiem kopā. Tur bija kaut kādas 27 stundas, man šķiet, visi tie lidojumi kopā, un tad... Un tad es esmu uzreiz šajā vidē, kur ir tepat tēvs staigā, tepat mamma, tepat nu, ir dārs. Un, protams, dārs ir mainījies, jo tie apstādījumi, ka tie ir izauguši, tūņas ir izaugušas, egle ir izaugusi. Nu, fantastiski ir. Nu, tomēr var tās izmaiņas novērot, bet... Bet sajūta, es saku, tā ir tāda paralēlās realitātes sajūta, nu, ka man ir tiešām tā, nu, es tagad skatos šo filmu, Zaļā Latvija, un es zinu, ka visu laiku paralēli tur kaut kur ir tā okeāna filma, un es saku, un bija šonakt, nu, tagad, ka es gulēju te pirtiņā, jo es izolējos pirtiņā, mums ir mājai no atsevišķas ieejas, ir ieeja pirts telpā, un es guļu, un pamostos kaut kur 3 naktī, un tādi pirmie gļuki, ka es domāju, nu, es tā kā pamostos, vēl īsti nesaprotu, tā kā, kur esmu, bet uzreiz jau saprotu, nu, es esmu vēl tādī zvejnieku piestātnē, kur Malaizijā, kur es tās 10 dienas laivā vēl gaidīju. Un es jau tā, un kas tad tāda pat batblāzma, tāda jocīga, interesanta, un tā pie sevis domāju, nu, rītīgi, esmu vēl tur. Un tad jau, kad, nu, vairāk, kā saka, skābekli ievilku plošās, tad sapratu, nē, viss kārtībā, esmu pirtiņā Latvijā.
Viss kārtībā, jā. Tu teici, tu esi izaugušas un dārs pamainījies pa šiem gadiem. Ko tavi vecāki, skatoties tavā sejā, ko viņi redz, ko viņi saka, kā viņi, nu, viņi pazīst vēl savu dēlu? Tu esi pamainījies tomēr arī, tev sejas vaibs ir pamainījušies. Šitik tievu es tev vispār neatceros, tur agrāk jau tu biji tāds normāls, nu, tā, nu, tā, normāls puik, nu.
Normāls pupsiks.
Nu.
Nu, vecāki, protams, ir ļoti priecīgi un nu, ļoti priecīgi, tas ir, ko es varu pateikt par to, kā viņi jūtās. Nu, jo patiesībā jau, jā, mammai sagadījies ir tā, nu, tā kā nebija, viņi nebija domājis, ka es tika tomēr ātri tikšu no tām visām birokrātijas važām vaļā, bet viņai jau bija ieplānots atvaļinājums, tā kā viņi ir mājās, kā saka, un ir uzdevuma augstumos ar manu uzbarošanu, tā kā viss būs kārtībā. Un protams, nu vakar man tur dārzā ir tāds šūpuļtīkls, es gulēju un šūpojos, jo mazliet tomēr sajūtas ir jāsaglabā, tāt, lai viļņos mazliet pašūpotos. Un tad tur pat, nu, netālu, tur galds, un kur viņi citreiz pusdienu ārā, tad arī tam mēs ar tēvu runājām, un, nu, es nezinu, man ir tāda sajūta, ka, nu, jā, uz kaut kādu laiku mūsu tā komunikācija ir bijusi, nu, pavisam savādāka virtuāla, caur satelītu, caur kaut kādām, jā, nu, arī video zvaniem, bet īstenībā minimāli. Un tagad dzīve kaut kā kal ir citā kanālā. Es nezinu, nu, tiešām, es it kā pat nejūtos, ka es būtu bijis kaut kur. Tiekārši ir bijis ritīgi forša filma un tāda, nu, tāds piedzīvojums. Tā kā, protams, arī vecāku sejas vaibstos ir šis tas mainījies, un nu tiešām tā, ka divi ar pusi gadi, un vakar bija 14. jūlijs, kas bija starta diena no Līmas, kad es atstumos, un nu tad tāds arī tāds pilnīgi tāds apaļšāplis, man liekas, ka ir tāds noslēguma tāda nodaļa, tā kā, nu tā.
Aplis, un es tev gribu piedāvāt ieklausīties nedaudz mūsu sarunas fragmentā tajā brīdī, kad tu vēl biji Limā, re, kur ir mās ierakstiņš man aizķēries.
Bet tā brīdī, kad viņi tev saka, ko tu jūs te tirgosiet, un tu viņiem atbildi, nē, mēs airēsim uz Austrāliju, viņi, protams, to visu uztver kā joku, vai ne?
Viņi tā, ok, protams, uz Austrāliju, un skaidrs, mums katru nedēļu tāda dotiek reisi, jā. Kaut kur pazuda.
Tu dzirdi šito fragmentu, vai tu nedzirdi šito fragmentu? Es nezinu, kā tā tehnoloģija tas strādā, vai tu mēs dzirdēji to fragmentu, bet tur bija epizode, ka tu...
Jā, no sākuma es dzirdēju ka tavu komentāru, kad viņi brīnīsies, ka es airēšu uz Austrāliju un ar to tur kaut kas pārtrūka.
Jā, nu tu tur tajā brīdī atjokoji, ka jā, viņiem te tāda reize katru dienu ir. Tas viņiem te pierasts, normāli.
Kruīzā!
Kārli, es savukārt ārkārtīgi priecājos par to, ka tu esi atpakaļ, un zini, es man liekas, ja var minēt, ko tu saskati savu vecāku vaipstoši šobrīd, tad tas ir tāds atvieglojums par to, ka viss mūsu razbainieks ir mājās. Jo pirms tiem diviem gadiem, kad tu taisījies tajā ceļojumā, es domāju, nu trakais, un tagad man gribas teikt trakais, bet labi kā atpakaļ, un lai tas neatkārtotos. Bet, zinot tevi, vai tev gadījumā jau tur te šupuļ tīklā šupojoties nav jau nākamais plāns par kaut ko traku un citiem tā kā mutas ieplatošu?
Tu jau varētu, man liekas, zināt un aizdomāties, ka nu, šī ir atkarība, no kuras nevar izārstēties ne ar ko. Un tā atkarība no brīvības un no tiem okeāna vējiem un tā, nu tas ir, nu, tas ir tā ir visa dzīve, tā ir reāli visa dzīve un protams, ka man plāni un domas ir ļoti daudz un ļoti un ļoti interesanti un smieklīgi, vismaz priekš manis, kāds to saukt varbūt par trakumu vai neprātu. Bet katrā ziņā man vecāki, nu, es jau pat viņus citreiz nevaru pārsteigt, jo es kaut kad mammai tur stāstīju, viņi tā, ja? Nu normāli. tā kā viss kārtībā vecāki elpo dziļi un viņiem arī visiem ar dzīves uztveri viss ir kārtībā, tā kā. Kas var būt labāks, ka tu redzi savā bērnā mirdzošas acis? Nu, pasakiet jūs abi, kuriem ir bērni.
Jā, nu, mēs jau arī katrs ar tām savām izvēlēm un ar savu rīcību, ar savu attieksmi veidojam to vidi ap sevi, tāpēc ir tikai normāli, ka šobrīd jau tev tos pašus tuvākos ir arvien grūtāk un grūtāk pārsteigt. Klau, Kārlis, atceros, ka tad, kad jūs ar Gintu atgriezāties no pirmā piedzīvojuma, nu, tad bija tāds baigais bums, tur pēkšņi visi pilnīgi, tur, man liekas, mēdī skrēja, jums tur lec virsū, prasīja, kas ir kas, tad jums tur visi skolēni un kas tik bija jāiedvesmo, un jūs braukājāt pa skolām un stāstījāt. Nu, šobrīd tu esi atgriezies no tāda, nu, es nezinu, cik Latvijā vispār tāda cilvēka ir, kas ir tik ilgi vienatnē kaut ko tādu veikuši, vai nav tā, ka tev psihoterapeiti kaut kādas asociācijas jau ķerais rokas un grib iesēdināt krēslā un bišķi papētīt, kas ir pamainies tās smadzenēs sarunās ar cilvēkiem un vispārējais. Vai tu šobrīd izjūti tādu ļoti lielu apkārtējo vēlmi un kāri pēc taviem stāstiem un tevis?
Nu, katrā ziņā šodien šī ir pirmā no trim intervijām.
No jā. Nu, te mēs arī esam. Mazais superstārs.
Bet es jebkurā gadījumā, man, piemēram, būtu ļoti interesanti, ja tiešām kāds psihoterapeits, tā teikt, čertos klāt manai palēkajai masai. Nu, man pašam būtu interesanti, tā kā, jā, welcome home, Mr. Mandela. es labprāt paķidātos, bet, nu, un man es te tā teikt ar kruķiem staigājot pa ielu, kura ir nosveltēta, viņu solīja nosveltēt, tad, kad es piedzimu 85. gadā, un tagad viņa ir nosveltēta. asfaltā, tas ir nereāli. Un es tagad izbaudu, ka es varu ar kruķiem pa ielu pastaigāties, un tad ar kaimiņiem mēs tur mazliet pārsētu tā kā parunājām. Un viņi prasa, nu, vai tā kā nav grūti tur tagad iejusties vai kaut kā, nu, tā psiholoģiski. Es saku, es nesaprotu, ko jūs vispār runājat, viss ir čikiniekā. Nu, ja tev ir kaut kāds rosols galvā, nevajag okeānā braukt tiešām. Un nu, vienkārši, es nezinu, nu, tas ir kaut kāds bullshit. Nu, es vienkārši atgriežos, un tagad ir Latvijas režīms, un es esmu mājās, un viss ir forši. Kāpēc man būtu jābūt grūti vai jāmocās? Nu, come on, nu, viss ir labi, nu, vienkārši.
Nu, paga. Tu jau tagad arī, tad es kādu pašapziņu esi sasūcējis no tās liepzēt tēs. Ja es tev aizsūtīšu, ja es atradīšu laiku, es tev aizsūtīšu tos ierakstus, kur mēs ar tevi sazvanījāmies, un bija viens tās posms, ka tu rīktīgi ilgi nebija bijis pie cilvēkiem. Riktīgi ilgi. Nu, tur garākais tev tur airējiens vai kas, es nezinu, 7 mēneši varētu būt, ka tu nebija neuz kādas salas kāpes ārā, neuz ko tu paklausies, kā tu runā. Tu tos, es tagad nevarēju ātrumā atrast, bet tu tos teikumus tik lēni vilki, tu tos burtus meklēji. Tas jau ir tas, ko mēs šobrīd riktīgi gribam saprast, vai pēkšņi tas, ka tev apkārt tik dzidra latviešu valoda, vai tas, ka tev atkal ir iespēja dienā saskatīties ar cilvēkiem, vai tas tev nesit ārā drošinātājs, jo pie tas vienatnes jau tomēr var pierast.
Vienatnē, man tiešām nav nekāda problēma. Nu, tā kā, jo... Māma man stāstīja, ka nu, viņai tur kaut kāds draudzenis, nu jā, bet kā viņš tur viens pats, tur okeānā, tanī laiviņā. Es vienkārši pieliec šim teikumam galā, nevis jautājums zīm, bet izsaku, viņš viens pats okeānā, laiviņā un naktī. Vienkārši pamaini, jā, tā teikt, galvotni tam visam. Un visi kārtībā. Man patīk runāt ar cilvēkiem, un tagad jau tu saproti, un man liekas, var nojaust un dzirdēt, ka man vajag tā kā mazliet tik pavilkt, un kā saka, vārdu upe tā sāk tecēt. Tagad, nu. Jā. Bet es godīgi pateikšu visu laiku runājot nu, uz tām salām, kaut kādā svešvalodā un tagad, nu, tur indonēziski mazliet jau apgūlu un nu, angļu valodu tomēr viss biežāk sastopamā un es šorīt tās ar māmai stāstu tagad to savu to nakts miega to sapni, nu, kad es esmu tanī laivā vēl tanī piestātnē un es nezinu kā es nevaru pateikt tagad, kā latviski ir jetty, pier, nu tā kā piestātnes tas, nu kas tas tāds ir, tas betona veidojums un aizmirst vienkārši tas vārds ir, un es domāju ojohaidī, sāk jau mazliet, tā teikt aizmirst valodu
Jā, ļoti labi, draugs no, tev prasīt varētu visu, ko tev varētu prasīt un gribētos ar tevi runāt vēl un vēl un vēl, bet mēs te esam diezgan un tādā tight schedule, šitos vārdus tu saproti, tight schedule, ja, tagad tev jāiemācās, tu esi atpakaļ sistēmā, bet vien klausītāji forši atgādina mums, ka bija epizode, kurā tu teici, un viņai tas ir ļoti spilgt palicis atmiņā, ka tu teici, ka tu atdotu visu par Zefīru. Vai esot šobrīd jau šeit, tu esi ticis pie tā Zefīra un atkal esi iekodies?
es atceros to un tas, un nu kā, Jo cilvēki parasti atcerās šādas vājumus, ja? Un es esmu atzinies vājumā tādī brīdī pret cukuru, bet es esmu tagad stiprs. Un es to mākslīgo cukuru esmu nomainījis pret nu, banānu, piemēram, un rozīnēm. Tā kā cukurs, lai nenāk man tūbā.
Ā, ļoti labi. Draugs, un kad vai tu jau zini, droši vien vēl, ka tu nezini, bet vēl klausītāji ļoti jautā, kad varēs to tavu laivu apskatīt, izpētīt, viņā iekāpt. Es saprotu, ka, nu, piemēram, nav jēga vispār zvanīt motoru muzejam un prasīt, vai jums nav kādu vietu, kur viņu izstādīt, jo tur nav motoru, bez tev tur tā laiva nekur nekustās. Bet vai ir plāns kaut kad atvest atpakaļ to laivu un ļaut mums visiem bišķi pieskarties tam piedzīvojumam, filma, grāmata, kad kaut ko varam gaidīt vai vēl pāragri tev šo visu prasīt?
Nu, es varu pateikt uzreiz, ka grāmatu es nesākšu ātrāk. Nu, varbūt, ja es viņu tagad rakstīšu, tas būs tikai tā fragmentāli, jo es grāmatu pats sevi neesmu nobriedinājis, un es domāju to tikai, kad es finišēšu Namībijā, kas būs pilnīgs apļa noslēgums apkārt pasaulē. Bez motora, bez burām. Tā kā, nu, manī tā grāmata būs gatava tajā brīdī. Un tad es arī domāju viņu, nu, tā kā ar viņu dalīties ar citiem. Tā kā tas noteikti tagad, kā saka, ir tādā, nu, procesā kaut kur netveramā filma. Filma, daudz materiāla, protams, safilmēts ir ļoti daudz, un par to gan, nu, es tagad, par cik man būs laiks, es sākšu atlasīt tos materiālus un skatīšos, kā ir, jo man īstenībā, man pašam ir tāds, nu, tāds personīgs kaut kāds izaicinājums tāds sevī, ka, nu, tas, teiksim, būtu līdzīgi, kā, ja tu savu dienas grāmatu, ko tu esi rakstījis 2,5 gadus, nu, tagad dotu kādam citam par to rakstīt grāmatu. Un man kaut kā šinī visā laika posmā ir tā, nu, es tuvojos tam, ka vēlmei filmu veidot, nu, tas būtu tāds izaicinājums radošs. Un man patīk tādi radoši izaicinājumi.
Mēs zinām, kā... draugs, mēs zinām. Milzīgs prieks, ka tu esi atpakaļ un sveiks un vesels. Es atkal šeit Latvijā noteikti sakosim līdz tev sociālajos tīklos, lai uzzinātu tālākās gaidas. Paldies tev, draugs!
Paldies jums, draugi! Tiešām bija ritīgi forši atkal ar jums parunāties un dienai pats sev iedot tādu labu tramplīnu, tā kā lai visiem superīgi izdevusies diena un tiekamies.
Kārls Bardels, Board of Borders, forši, mūsu puiki mājā. Čau!
Čau!